Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Երևանը պատրաստ է կատարել Բաքվի հերթական պահանջները քաղաքական դաշտն արձագանքում է Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցին։ Վարչական դատարանը չեղարկում է կարմիր գծերի մասին Երևանի ավականու որոշումը, չնայած դրան քաղաքային իշխանությունները նահանջել չեն պատրաստվում։ Ապօրինի ծագման գույքը հատիկ առ հատիկ վերադարձնելու վարչապետի խոստման ֆոնին վերաքննիչ դատարանը բեկանում է Սամվել Մայրապետյանի 5 միլիարդ դրամ բռնագանձելու որոշումը։ 6 մարզպետ 6 տարում Շիրակի մարզպետարանի աշխատակիցներն այսօր ծանոթացել են մարզի նոր ղեկավարի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումը շարունակում է կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտ մնալ Վաշինգտոնի և անձամբ պետքարտուղարի համար ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ-պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը, հավելելով, որ կշարունակեն աշխատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ մինչև իրենց պաշտոնավարման վերջին օրը։ Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է մինչև 2025 թվականի փետրվարի 1-ը պահպանել 1 երթևեկության համար նախատեսված 100 դրամ արժեքը հունվարին նոր տրանսպորտային սակագների փաթեթը ներդնելու հետ միասին, սակայն 100 դրամ վճարել հնարավոր կլինի բացառապես էլեկտրոնային եղանակով, թելսելով, թղթային QR տոմսերով կամ բանկային քարտերով, հայտնում է քաղաքապետարանի մամուլի բաժինը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր ընդունել է Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարության պատվիրակությանը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, քննարկվել են ռազմական համագործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Թուրք զինվորականների պատվիրակությունը մի քանի օր է Բաքվում է հանդիպումներ է ունեցել ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականների հետ, քննարկել ադրբեջանի բանակում Թուրքիայի զինված ուժերի մոդելի ներդրման արդյունքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 5-7 օրը հայտարարել է, որ թույլ չի տա Ռուսաստանին օգուտ քաղել Ուկրաինայի տարածքով գազի տարանցումից, բացառելով նաև այդ գազը ադրբեջանականի անվան տակ Եվրոպա առաքելու առաջարկվող սխեմաները։ Չնայած պատերազմին, Մոսկվան շարունակում է Ուկրաինայով գազ մատակարարել դեպի Եվրոպա 2019 թվականին կնքված պայմանագրի շրջանակներում։ Կիևն արդեն հայտարարել է, որ չի երկարաձգելու այդ համաձայնագիրը, երբ այն ավարտվի 2024 թվականի վերջին, բայց քանի որ Եվրամիության մի քանի երկրներ դեռ ռուսական գազ են ստանում, վերջին ամիսներին առաջարկներ են հայտիկել նույն ենթակառուցվածքներով ադրբեջանի կողմից գազի հնարավոր վաճառքի կամ առաքման վերաբերյալ։ Առանց ուղղակիորեն երկրի անունը նշելու, Զելենսկին 5-7 օրը բացառեց նման սխեման։ Վրաստանի իշխանությունները Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերնսեին խոստացել են փոփոխություններ կատարել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքում, հաղորդում է Էխո Կովկազան։ Բերնսեն ասել է, որ այս նպատակով աշխատանքային խումբ կստեղծվի այս տարվա մայիսին, վրացական երազանքը ընդունեց օտարերկրագործակալի մասին օրենքը, որը ըստ քննադատների վկայում է Թբիլիսիի մոսկովյան ուղու մասին։ Եվրահանձնաժողովը այսօր առաջարկել է դադարեցնել վիզային արտոնությունները Վրաստանի պաշտոնյաների համար երկրում Եվրոպամետ բողոքի ցույցերի բռնի ճնշելու պատճառով։ Առաջարկվող նախագծով Վրաստանի դիվանագետներն ու պաշտոնյանները Եվրամիություն մեկնելու համար ստիպված կլինեն վիզա ստանալ, մինչդեռ սովորական քաղաքացիները դեռևս կկարողանան կարճատև այցով Եվրամիություն մեկնել առանց վիզայի։ Վրաստանում բռնությունների համար պատասխանատուների նկատմամբ Եվրամիության պատժամիջոցների կիրառման նախկին ծրագրերը վերջերս մասամբ արգելափակվել էին Հունգարիայի և Սլովակիայի կողմից, արդյունքում ընդունվել էր միայն դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար վիզային ռեժիմ սահմանելու առաջարկը։ Այժմ Եվրահանձնաժողովի այս առաջարկը, որը նաև վրացի պաշտոնյաներին է ներառում, կարող է հաստատվել առանց լիակատար կոնսենսուսի միայն որակյալ մեծամասնության կողմից, այսպիսով Հունգարիային և Սլովակիային զրկելով որոշումը տապալելու հնարավորությունից։ Սրանք ժամի նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տարվա ավարտին մոտ 10 օր է մնացել, սակայն այժմ արդեն կարելի է արձանագրել, չնայած անցած 12 ամիսներին Հայաստանի իշխանական շրջանակներից պարբերաբար հնչող լավատեսական հայտարարություններին, 2024 թվականը ևս չդարձավ այն տարին, երբ Երևանն ու Բաքվում խաղաղության պայմանագիր ստորագրեցին։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է տարատեսակ պահանջներ ներկայացնել Երևանին խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն ուղղակիորեն շահկապելով դրանց կատարման հետ։ Դա ևս մեկ անգամ հարց դարձավ 2 օր առաջ Իլհամ Ալիևի ռուսական դրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցից հետո։ Դրա հերարցակման հաջորդ օրը Հայաստանի վարչապետը հանդես եկավ պատասխան հարցազրույցով, որի էությունը մեկ տողով կարելի է հետևյալ կերպ բնութագրել. Ադրբեջանի պահանջների մի մասը Երևանը պատրաստ է կատարել, սակայն հստակ երաշխիքների առկայության դեպքում։ Աստղիկ Բեդևանն է ներկայացնում Փաշինյանի հարցազրույցին հետևած արձագանքները։
Փորձում են Ադրբեջանին արած զիջումները հայկական հասարակությանը ներկայացնել որպես Հայաստանի կողմից ձեռքբերում։
Չկա բանակցություն հավասարը հավասարի հետ, կա պարտադրանք Ադրբեջանի համաձայնություն Հայաստանի իշխանության կողմից։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը նախորդ 2 օրերին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններից ու դրանց Հայաստանի վարչապետի արձագանքից հետո իր կարծիքը չի փոխում։
Ստեղ մենք Լեոյի խոսքերով հայրենիք չենք ստանալու այլ գերեզման։ Դա է Ադրբեջանի ուզածը, իսկ Փաշինյանը փոխանակ բանակցությունների սեղանին Հայաստանի շահերը պաշտպանի, այնտեղ վիզը ծռում, ասում է, դե լավ, գալիս է ստեղ փորձում է համոզել ժողովրդին, որ չէ, դա դրական քայլ է։
Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանը չհերքեց հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ ուժեր չտեղակայելու կետը խաղաղության պայմանագրի 2 չհամաձայնեցված հարցերից մեկն է։ Մյուսը կողմերից հնչող հայտարարությունների համաձայն միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերից հրաժարվելու դրույթն է։ Փաշինյանն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց Երևանի դիրքորոշումը 2 դեպքում էլ ըստ էության գաղափարը ընդունելի համարելով։ Ասաց միմյանց դեմ հայցերի հետ քաշումը տրամաբանական է, երբ խաղաղության պայմանագիր է ստորագրվում, բայց նաև շեշտեց միջազգային ատյաններ հասած անհատական հումանիտար խնդիրները երկկողմ ձևաչափով լուծելու հեռանկար պետք է լինի։ Արդյոք խոսքն այս դեպքում Ադրբեջանում պահվող հայգերիների մասին է, որոնց վերաբերյալ ևս միջազգային հայց կա, չբացահայտեց։ Բաքվում 23 հայգերի է պահվում։ Փաշինյանն ավելի հստակ խոսեց սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելու դրույթի մասին։ Հայաստանի առաջարկն է, որ այն տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։ Ադրբեջանին խիստ նյարդայնացնում է մոտ 2 տարի Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ Ալիևը վերջին հարցազրույցում նրանց անգամ ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցված կանբանեց։
Եվրոդիտորդները, որոնք եկել են, սահմանապահ չեն, որ ասում է, դե այնտեղ, որտեղ սահմանը սահմանազատված է, այդտեղից հետ հանենք դիտորդներին։ Իրենք սահմանապահ չեն, իրենք դիտարկում են ամբողջ սահմանի երկայնքով ինչ է տեղի ունենում, և չկա որևէ խելամիտ բացատրություն, թե ինչի սահմանազատված հատվածում կարող է էսկալացիա չլինի, իսկ մնացած հատվածներում կարող է էսկալացիա լինի։
Ալիևը նաև խաղաղության բանակցություններից դուրս պահանջներ ունի։ Ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նա անհամատեղելի էր համարել Հայաստանի ռազմական գնումներն ու խաղաղության պայմանագիրը։ Կրկին ուզել Հայաստանի սահմանադրությունում չտեսնել անկախության հռչակագիրը, որը ըստ նրա տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Լուծարված Մինսկի խումբը փաստարկն էլ հետևյալներ, եթե Հայաստանը Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, իսկ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հարցի լուծման համար էր ստեղծվել, ինչի համար է այն պետք։ Վարչապետը երեկվա հարցազրույցում վերջին գաղափարը կառուցողական էր համարել, միաժամանակ շեշտել Երևանն ուզում է համոզվել, որ Ադրբեջանն էլ արևմտյան Ադրբեջան խոսույթով տարածքային պահանջներ չունի Հայաստանի նկատմամբ։
Ադրբեջանը ձեռքը խփեց սեղանին, ասեց, այդ 4 գյուղերին մեն դուրս եկեք, ափալ-թափալ վազելով դուրս եկան, բայց գոնե մի 100 մետր էլ թող Ադրբեջանի զավթաս տարածքներից հետ բերեր։ Հիմա ասում ատեսեք ձեռք բերում։ Նույնն է Մինսկի խմբի ամնախագաների ինստիտուտը։ Եթե Փաշինյան, դու կարծում ես, որ այդ ինստիտուտի գոյությունը իմաստ չունի, դու նախաձեռնությամբ հանդես գայիր, Ադրբեջանը պահանջեց, դու համաձայնվեցիր, հիմա եկել ասում ես, հոդե իմաստ չունի։
Բացահայտելով մոտ 5 միլիարդ դոլարի հասնող ռազմական բյուջեն, Ադրբեջանի նախագահը նաև սպառնացել էր, Հայաստանը չի կարող դիմանալ իրենց հետ սպառազինության մրցավազքին։ Նիկոլ Փաշինյանը առանց կոնկրետ թվերի այնուհանդերձ երեք հանրայնացրեց, որ Հայաստանի ռազմական բյուջեն 3 անգամ զիջում է ադրբեջանականին։
Ադրբեջանի համար խնդիրը անընդհատ ստանալ առավելագույնը։
Ադրբեջանը չի հրաժարվել Սյունիքի նկատմամբ տարածքային նկարտումներից։ Կարծում է պատիվ ունեմիս Տիգրան Աբրահամյանը, դա է պատճառը, որ ըստ պատգամավորի չնայած հասնում է իր պահանջներին, բայց եւ նպատակահարմար չի համարում Հայաստանի հետ պայմանագիր կնքել։
Ռեգիոնալ աշխարհակահական տեսանկյունից բարենպաստ դաշտի ձևավորման դեպքում լինելու է ուղիղ ագրեսիա Սյունիքի նկատմամբ, և նրանց խնդիրը ցամաքային կապ հաստատել Նախիջևանի հետ, ոչ թե Հայաստանի միջոցով որևէ կարգավիճակի ճանապարհի, այլ ուղիղ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքի միջոցով։ Դրանով է պայմանավորված, որ իրենք ցրցկում են հասկանալու, թե արդյոք իրենց համար բարենպաստ դաշտ ձևավորվի, ինչպեսին օրինակ 44-օրյա պատերազմի օրերին ձևավորվեց, չնայած միջազգային ահազանգերին, բազում բանաձևերին, Ադրբեջանը իր անելիքը ուժի կիրառման միջոցով արեց։
Պաշտոնական Երևանը Սյունիքով Ադրբեջանի պահանջած Միջանցքի գաղափարը կարմիր գիծ է համարում։ Հստակ է, որ Երևանն ու Բաքուն տարածաշրջանային ապաշրջափակումը խաղաղության պայմանագրից առանձին են այժմ քննարկում։ Վերջերս հայկական կողմը երկաթուղու վերաբացման առաջարկեր ուղարկել Բաքու, որը դեռ անպատասխան է։ Բաքուն անխոչնդոտ առանց մաքսային ստուգումների անցում է ուզում դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։ Երևանը, կարևորելով երթուղիների նկատմամբ ինքնիշխանության պահպանումը, պարզեցված անցում էր առաջարկում, բայց վերջին առաջարկների փաթեթը չի գաղտնազերծվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդային վարչական դատարանն անվավեր ճանաչեց Երևանի ավականու անցած տարեվերջին կայացրած ամենասկանդալային որոշումներից մեկը, որով 2024-ի հունվարի 1-ից մայրաքաղաքում ավտոկայանատեղիներում մեքենակայանելու գումարը կտրուկ կերպով որոշ դեպքերում մինչև 13 անգամ աճեց։ Ավականու դիմադիրներն այս որոշումը բողոքարկեցին, և դատարանն ահա զարմանալիորեն ընդառաջել է նրանց, դասական ինչի նշանակում, թե երևանցի վարորդներն այսուհետ մեքենակայանելու համար ավելի քիչ գումար են վճարելու, կամ էլ առավել ևս քաղաքապետ պետարանը փոխատուցելու է այս տարին իրանցից գանձված վճարը։ Գանես Արիբեկյանը ներկայացնում մանրամասները։
Կարմիր գծերի թանկացումն անհիմն է, Առաջինատյանի դատարանն անվավեր է ճանաչել կարմիր գծերի վճարները շեշտակի բարձրացնելու քաղաքային իշխանության որոշումը։
Դա ապօրինի ոչ իրավաչափ որոշում է եղել։
Երևանի ավականու իշխող դաշինքի որոշմամբ տարեսկզբից կենտրոնում կայանատեղին 13 անգամ թանկացավ, տարեկան 12-ից 160 000 դրամ դարձավ, ոչ կենտրոնական փողոցներում էլ գները կրկնապատկվեցին։ Ավականուն դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցությունն այս որոշումը փետրվարից բողոքարկում է։ Դատարանը երեք որոշեց, որ այս ահռելի թանկացումն անհիմն է, ստացվում է մարդիկ մեկ տարի է թալանվում են, ասում է Մայր Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը։
Եվ փաստացի հիմա առաջանում է իրավիճակ, որ քաղաքացիները ապօրինաբար թալանվել են քաղաքային իշխանության և այդ 2.5 միավորանոց կոալիցիայի կողմից։
Դատարանը մասնակի է բավարարել ընդդիմության հայցը, չնայած անհիմն է համարել կայանատեղը թանկացնելու ավականու որոշումը, բայց այդ անհիմն որոշման հետևանքով քաղաքացիների վճարած գումարը վերադարձի ենթակա չէ, այդ վճարները համայնքային բյուջեում էլ մնալու են։
Մենք պահանջել էինք որոշման ընդունման պահից անվավեր և ոչ իրավաչափ համարել այդ որոշումը, դա նշանակում է, որ գումարները պետք է վերադարձվեին հետ քաղաքացիներին։ Իրենք տվյալ դեպքում ասում են, չէ, եկեք այն ինչ որ եղել է, թող անցնի, բայց այսուհետ այդպիսի թալան չլինի։ Այո, իրենք ասում են, երբ որ ուժի մեջ մտնի, այդ պահից սկսած արդեն էլ չեք կարող այդպես թանկացնել։
Քաղաքային իշխանությունը կարմիր գծերի վճարները բարձրացրեց կենտրոնը բեռնաթափելու նպատակով։ Բացի դրանից, էլ ինչ հիմնավորում ունի, օրինակ 13 անգամ վճարը ավելացնելու պարագայում, քաղաքապետարանի մատուցած ծառայություններն ավելի ծախսատար են դարձել, ներդրումների իմաստով փոփոխություն կա, ըստ դատարանի այս առումով ապացույցներ քաղաքապետարանը չի ներկայացրել, միայն կենտրոնը բեռնաթափելու հիմնավորումն է, որ ըստ դատարանի բավարար չէ։ Դատարանի որոշումը կարող էր ազդել հաջորդ տարվա վրա ու վճարները նվազեին, եթե քաղաքային իշխանությունը համաձայներ առաջին Ատյանի դատարանի որոշման հետ, բայց քաղաքապետարանը անհիմն է համարում դատարանի որոշումը և այն բողոքարկելու է վերաքննիչում, ազատության ասաց փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Նույն հիմնավորմամբ են վերաքննիչում պայքարելու, հարցրինք փոխքաղաքապետին,
թե ինչ հիմնավորումներ են լինելու, ես կարծում եմ, որ մենք դրանք պետք է շարադրենք վերաքննիչ բողոքում, ոչ թե դրա մասին հրապարակային խոսենք։
Սուրեն Գրիգորյանն ասաց, վճարները չեն վերանայվի, վարորդները կշարունակեն վճարել ինչպես այս տարի, ավականու առաջիկա նիստում կհաստատվի նույն չափը։
Եվ այս տարի էլ նույնպես վճարման ենթակա գումարը սահմանվելու ավականու առաջիկա նիստով։
Մենք իհարկե դրա դեմ կռիվ կտանք, եւ սա ուղղակի կլինի լեկտիություն իրենց կողմից, որ դատական վճիրը կա, բայց նրանից իրենք որոշում են դա անցկացնել։ Մենք այդ որոշումն էլ շատ արագ բան կանենք, շատ արագացված ռեժիմով կմցնենք դատարանը, այսինքն կռիվ կշարունակենք։
Բայց դատարանի որոշում կա, որ այդ բարձր դրույքաչափը հիմնավորված չէ, մտավախություն չունեն, որ մարդիկ դատարանի որոշման առաջնորդվելով կպահանջեն իրենց վճարած գումարը կամ կհրաժարվեն վճարել բարձր գներով։
Այսինքն, եթե որոշ մեր հարգելի քաղաքացիներ պահանջում են գումարը վերադարձնել, նույնքան հիմք ունեին գումարի վերադարձ պահանջել մինչև այս որոշումը, ինչքան և այս որոշումից հետո, այսինքն ոչինչ չի փոխվեց. Առաջին ացանի դատարանն էլ դատարան, վերակնիչ դատարանն էլ դատարան, վճռաբեկ դատարանն էլ դատարան, և ըստ էության դատական իշխանության վերջնական խոսքը արտահայտվում է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով, ոչ թե դրա ացաններից մեկում բողոքակման ենթակա դատական ակտով են դրա։
Ըստ դատարանի, վճարը պետք է սահմանվի բացառապես հիմք ընդունելով մատուցվող ծառայությունների համար անհրաժեշտ ծախսերի չափով փոխհատուցումը, ինչը տվյալ դեպքում որևէ կերպ չի հիմնավորվել։ Մայր Հայաստանը ավականո առաջիկա նիստում էլ կշարունակի պայքարը, որ որոշումը չընդունվի այս տարվա վճարների չափով։ Ընդդիմադիր երկրորդ ուժի, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանյանի առաջնորդած դաշինքի աջակցության դեպքում էլ ձայները բավարար չեն։ Եթե ընդդիմությանը միանա 4-րդ խմբակցությունը, հանրային ձայնը, այն էլ ամբողջ կազմով, նաև ավականո անկախ անդամները, այդ դեպքում հնարավոր է հաջողության հասնեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ Facebook-յան մի գրառմամբ, որում խոստացավ այսուհետ հատիկ առ հատիկ ներկայացնել ապօրինի ձեռք բերված այն գույքը, որ վերադարձվել է պետությանը։ Վարչապետի այս խոստումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, սակայն հայ հանրությունը միանգամայն այլ զարգացման ականատեսը դարձավ։ Հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը որոշեց բեկանել առաջին աճանի դատարանի վճիռը, որով հայտնի գործարար Սամվել Մայրապետյանից և նրան պատկանող ընկերություններից մեկի տնօրենից պետք է ավելի քան 5 միլիարդ դրամ բռնական ձեր ավելի քան 20 տարի առաջ չմուծված հարկերի դիմաց։ Գործարարի և նրա ենթակայի դեմ վճիռը կայացվել էր այս տարվա ապրիլին, և դրա հրապարակումից անմիջապես հետո այժմ Գերմանիայում գտնվող Մայրապետյանը հայտարարել էր մեջբերում իրավաբանության հետ կապ չունեցող այս գործընթացը ծայրից ծայր անօրինական է։ Այժմ պարզվում է, որ վերաքննիչ դատարանում ևս կայացված վճռի հետ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանի գործով դատախազությունը վճռաբեկ է դիմել, համաձայն չեն վերաքննիչի որոշման հետ, որը բեկանել է հետախուզվող գործարարից 4 միլիարդ դրամ գանձելու վճիռը։ Վերաքննիչն արձանագրել է, որ խախտվել է Մայրապետյանի արդար դատաքննության իրավունքը։ Ամիսներ առաջ, ապրիլին, հակակոռուպցիոն դատարանը հաստատված էր համարել դատախազության կասկածները, որ 18 տարի առաջ Քոչարյանի օրոք նրա մտերիմ գործարարը մայրաքաղաքի սրտում կառուցած նորակառույցի բնակարաների քառակուսի մետրը վաճառել ոչ ավել, ոչ պակաս 66,000 դրամով։
Սամվել Մայրապետյանը Գլոբուս ՍՊ-ի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հակոբյանյանի միջոցով կազմակերպել է Երևան քաղաքի Տերյան 66 հասցեի բնակարանների շուկայական արժեքները առողջարկի պայմանագրերում էականորեն ցածր գներով նշելը և այդպիսով առանձնապես խոշոր չափերով հարկ վճարելուց խուսափելը։ Ստացված տվյալների համաձայն 2006 թվականի դրությամբ այդ նույն բնակարանների կամ ոչ բնակելի տարածքների շուկայական արժեքները էականորեն ավելի բարձր են եղել, այդպիսով ձևակայման մասին, որ Սամվել Մարեպետյանի գործողությունները նպատակահուված են եղել հարկ վճարելուց խուսափելուն։
Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազ Ֆիլիան Աբելոյանն էր ազատությանը պատմել իրենց այս բացահայտման մասին։ Իրավապահները պնդում էին, որ 141 գույք, այդ թվում ավտոկայանատեղիներ ու ոչ բնակելի տարածքներ վաճառելիս Մայրապետյանը կեղծել է պայմանագրերը, դրանցում շուկայականից 11 անգամ էժան թիվ են նշել, բայց իրականում այդ բնակարաններն ու տարածքները ավելի թանկ են վաճառել, սա արել են, որ քիչ հարկ վճարեն։ Այդպիսով պետությանը մեծ վնաս են հասցրել։
Ավելացված արժեքի հարկ և շահութարկի գումար, ըստ էության, Մայրապետյանը ներկայացրել է համապատասխան հաշվարկները, բայց ներկայացրել է ավելի ցածր։ Հարկային պարտավորությունից խուսափել է, ստացվում է, որ ինքը ավելացված արժեքի հարկի գծով և շահութարկի գծով ներկայացրել է շատ քիչ հաշվարկներ, շատ քիչ հարկեր, սակայն իրականում դրանք պետք է ավելին լինեին։
Մայրապետյանը հերքել է այս պնդումները, վճիռը բողոքարկած գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, վերաքննիչն արձանագրել է, որ առաջին ատյանի դատարանը Մայրապետյանին ու նրա նախ աշխատակցին հնարավորություն չի տվել ապացույցներ ներկայացնել, վկաներ բերել։ Դատախազությունը դժգոհ է, որ վերաքննիչը չի անդրադարձել մի կարևոր հարցի։ Մայրապետյանը իսկապես կենտրոնի բնակարանները վաճառել է կոպեկներով ու կեղծիքներով։ Մայրապետյանի փաստաբանները հրաժարվեցին հարցազրույցից, իսկ գործարարի նախկին աշխատակցի փաստաբանը մանրամասներ չհայտնեց։ Վարազդատ Հարությունյանը միայն նշեց, որ դատավոր Կարապետ Բադալյանն իսկապես թույլ չի տվել, որ ապացույցներ ու վկաներ բերեն դատարան։
Մենք առաջացանում Կարապետ Բադալյանի մոտ բազմիցս ասել ենք, որ քննությունը սխալ է անում։ Իրան թվում էր, որ ինքը քննությունը ճիշտ է անում, բայց փաստորեն մեզ է ճիշտ թվում, որ քննությունը սխալ է անում։ Այսինքն ապացույցները չի հետազոտել, միջնորդությունները ներկայացրել մեր կողմից, վկաներ լսելու մերժվել են, որովհետև պրոբլեմ են ունենալու, դատականակ չեն կարողանալու կայացնել։
Դատական գործինյութերում ի դեպ նշվում է, որ 2006 թվականին այս շենքում բնակարաններ են գնել նախկին իշխանավորներն ու նրանց հարազատները, օրինակ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դուստրը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդիները, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, Քոչարյանի իշխանության տարիներին Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը զբաղեցրած Նարեկ Սարգսյանն ու այլոք, Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին շինարարական բիզնես Ծավալազ Մայրապետյանը, Մեղադրյալի աթորին է 2018 թվականից, բացի այս գործից իրավապահները նաև պնդում են, Մայրապետյանը 3 միլիոն դոլարի կաշառք է ստացել գործարար Սիլվա Համբարձումյանից, որ փոխանցի նախագահ Քոչարյանին, նաև օժանդակել է, որ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը կաշառք օրինականացնի։ Մեղքը չընդունող 64-ամյա Մայրապետյանը 2019 թվականին առողջական խնդիրների պատճառով տեղափոխվեց Գերմանիա ու չվերադարձավ, այժմ հետախուզվում է։
Մենք այդ պատասխանատվությունը շարունակում ենք կրել և ինչ որ ասել ենք անելու ենք, այդ թվում ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմով։
Վարչապետ Փաշինյանն անցած շաբաթ Facebook-ում անդրադարձել էր իրեն ուղված բողոքներին, թե այդպես էլ չկատարեց խոստումն ու նախկինների թալանածը չվերադարձրեց պետությանը։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը շարունակում է պնդել, հնչեղ գործերով խոշոր հաղթանակներ չկան։
2018-ից 22 թվականների ընթացքում վերականգնված դրամական միջոցների ծավալը հիմնականում չի գերազանցել պետության պատճառած վնասի անգամ 1%, պատկերացրեք։
Իրավապաշտպանը վկայակոչում է վերջերս գլխավոր դատախազության հրապարակած վիճակագրությունը։ Ըստ այդ դեմ 2023 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2024 թվականի նոյեմբերը պետությանը վերադարձված գույքերի շուկայական արժեքը, ինչպես նաև դրամական միջոցները մի փոքր ավելի են 30 միլիոն դոլարից։ Սա, սակայն, իրավապաշտպանները բավարար չեն համարում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սևան, որտեղ այսօր շարունակվում էր Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում 2023-ի հունվարին տեղի ունեցած հրդեհի գործով մեղադրվող զինվորականների դատավարությունը։ Վերջին տարիներին բանակում արձանագրված ամենաողբերգական այս միջադեպը 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլեց։ Դատավարությունն արդեն գրեթե 1 տարի է ինչ շարունակվում է, և այս ողջ ընթացքում գրեթե բոլոր դատական նիստերն ուղեկցվում էին տարատեսակ միջադեպերով ու վիճաբանություններով։ Այսօրվա դատական նիստ ներկա էր Արտակ Խուլյանը։
Ինչպես է տեղի ունեցել, ինչն է եղել 15 զինծառայողի կյանք խլած Ազատի զինվորական կացանի հրդեհի պատճառը։ Ողբերգական դեպքի վերաբերյալ այսօր դարձյալ ցուցմունք տվեց առանցքային մեղադրյալներից կապիտան Եղիշե Հակոբյանը։ Նա եւս մեկ անգամ ընդունեց, թե ինքն է հրդեհի բռնկման մեղավորը, ասաց, թե 12 րոպե փորձել է մարել կրակը, չի կարողացել։
Ցանկանում եմ ճանաչել, բայց այն իրոք արվածքի մտածել, թե ուս այդ այն խառնաշփոթը եղել, մենակ եմ եղել, չեմ կարացել, կամ չգիտեմ, որ ինեն ճանաչել, չեմ կարել, չի ստացվել իմ մոտ, բայց որ լևոնը մտել ացենապել ես ինչ-որ։
Հրդեհը Ստամբաստանյալի բռնկվել է վառարանը բենզինով թեժացնելու հետևանքով։
Ցանկացել եմ տակ վառանում, բառում հատում մտածելու դուրս էս ընթացքում եղել է վազել եմ եղել իմ կողքին, լևոն խառաճանել եմ եղել իմ կողքին։
Սա նաև հրդեհի բռնկման պաշտոնական վարկածն է, իսկ արդյոք վառարանը թեժացնելիս կապիտանը միայնակ է եղել։ Ինքը Հակոբյանը շարունակում է պնդել, երկու զինծառայողներ են եղել իր հետ։ Միջդեռ գործով վկա զինծառայողները հերքում են, թե իրենք վառարանի մոտ են եղել Հակոբյանի հետ միասին։ Ռադիկ Մարտիրոսյանն այսօր ասաց, թե ինքը հրդեհից հետո է տարածք եկել։
Այսինքն դուք Լևոնին եւ Երիշեին չեք տեսել վառարանի մոտ։
Ինչո՞ւ դեր
է
Բուժողների պաշտպան Նորայր Նորիկյանը նկատեց մեղադյալ Եղիշե Հակոբյանը նախաքնության ընթացքում չեր նշել երկու զինծառայողների ներկայության մասին։ Սա ըստ փաստաբանի կասկածներ է հարուցում, որ Հակոբյանը ամբողջ իրականությունը չի ներկայացնում։ Մեղադյալը սակայն պնդեց, թե նախաքնության ընթացքում շատ բաներ չի հիշել։ Անցած տարվա սեպտեմբերից մեկնարկած զտակնության ընթացքում հնչած ցուցմունքները համոզիչ չեն տուժող կողմի համար։ Նրանց փաստաբանը պարբերաբար պնդում է բազմաթիվ հակասություններ կան նախաքնության ու դատակնության ընթացքում տրված ցուցմունքների միջև։ Որթե կորուստ ծնողները համոզված են, դեպքի իրական պատճառները թաքցվում են, մեղավորներից ոմանք անպատիժ են։ Նրանք շեշտում են ողբերգական հրդեհից ավելի քան 2.5 տարի անց բազմաթիվ հարցեր դեռ անպատասխան են։
Դուժող կողմ իր ամբողջ նախկինում արտահայտած դիրքորոշումները վերահաստատում է, ճիշտ հակառակը ամեն անգամ նոր վկայի ցուցմունքով էլ ավելի է խճճում այս քրական վարույթի վերաբերյալ մեր պատկերացումները։
Պաշտոնական վիճակագրությունը եւ անգամ զուտկենցաղային դիտարկումները վկայում են վերջին տարիներին Հայաստանում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության կտրուկ աճ է արձանագրվում։ Թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող Telegram ալիքների գովաստ շենքերի պատերին թմրանյութերի մաքսանենգության բացահայտված դեպքերի մասին պարբերաբար տարածվող հաղորդագրությունների վերջո քաղաքական դաշտում թմրանյութերի շուրջ սկանդալներ հիշենք, թեկուզ Գյումրիի ավականու քպեական անդամների կամ Արագածոտնի մարզպետի խորհրդականի օրերստեղ ունեցած ձերբակալությունները։ Ինչպես է պետությունը պատրաստվում պայքարել թմրամիջոցների անօրինական այս շրջանառության դեմ, Ռոզաննա Ստեփանյանն է ծանոթացել նոր մշակվող հայեցակարգի որոշ դրույթներին, պարզելով, որ դրա հեղինակների ուշադրության կենտրոնում նախ եւ առաջ զինծառայողներն ու դեռահասներն են լինելու։
Մեկ երեխայի հետ կապված անգամ դեպքը դա արդեն մեր համար դժբախտություն է։
Կառավարությունն առաջարկում է դպրոցականների շրջանում թմրամիջոցների գործածման կամավոր թեստավորման մեխանիզմներ դնել։ Թմրամիջոցների գործածման եւ ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ռազմավարության նախագծի համաձայն այդ մեխանիզմը թույլ կտա պարբերական ստուգումների միջոցով անչափահասների շրջանում առավել վաղ փուլերում հայտնաբերել նման դեպքերը։ Հայաստանում տարեստարի աճում է թե թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների եւ թե թմրանյութեր գործածող անձանց թիվը։ Պաշտոնական տվյալներով, եթե 2018-ին գրանցվել էր 877 դեպք, ապա 2023-ին այդ հանցագործությունների թիվը հնգապատկվել է, անցնելով 5000-ից։ Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի 2023-ի տվյալների համաձայն Հայաստանում հաշվառված է թմրանյութեր օգտագործող մոտ 8000 անձ, որոնցից 13-ը 18 տարեկան են, 7-ը անչափահասներ։ Թե հաշվառվածներից բացի Հայաստանում թմրանյութ օգտագործողների իրական թիվը որքան է կազմում, դժվար է ասել։ Նման հստակ վիճակագրական տվյալներ պարզապես չկան։
Թմրանյութերի դեմ պայքարը սկսվելու է ըստ ռազմավարության դպրոցից, ավարտվելու է ներքին գործերի պաշտպանության նախարարության։
Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ռազմավարության նախագիծը 3 քննարկվում էր խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փակ նիստում ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ազատության այդ զրույցում վստահեցրեց, թե առաջին անգամ շատ բովանդակային եւ ներառական ռազմավարություն է մշակվել, որը վերաբերում է բոլոր գերատեսչություններին, հանրակրթական հաստատություններին, մաքսային ծառայություններին, նաեւ պաշտպանության նախարարությանը։ Թմրանյութերը նաեւ բանակում են տարածվել։
Իհարկե, բանակել եմ մտել եւ սա չպետք է մենք թաքցնենք, ինչի եւս մտահոգի չէ, որովհետեւ ինչի է բանակ մտել, այն ինչը հասարակության մեջ կա, բանակը դրա հայելին է ավելի խտացված պատկերով։ Եթե 10 հոգի օգտագործել են քաղաքացիական կյանքում թմրամիջոց, ապա եթե գնում են ծառայության, բնականաբար այդ 10-ից 5-ը գոնե ռիսկ կա, որ նորից կօգտագործեն։
Կառավարության մշակած նախագծով առաջարկվում է սահմանել զորակոչիկների, ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվողների, ինչպես նաև զինծառայողների կողմից թմրամիջոցների գործածումը կանխարգելելու մեխանիզմներ, ՄԱԿ-ի և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Առայժմ չհաստատված նախագծով նման մեխանիզմները կարող են ներառել զինված ուժերում թմրամիջոցների գործածման պարբերական ստուգումներ անցնելու հնարավորություն կամ պարտականություն։ Դա ըստ կառավարության մշակած փաստաթղթի հնարավորություն կտա առավել համակարգված կերպով բացահայտել բանակում թմրամիջոցների գործածման դեպքերը և ժամանակին արձագանքել դրանց։ Այն նաև կանխարգելիչ նշանակություն կունենա այն զինծառայողների դեպքում, որոնք դեռևս թմրամիջոցներից կախվածություն չունեն։
Ես կարծում եմ զորակոչիկների դեպքում ճիշտ կլինի, եթե արդի տարբերություն դպրոցներում իրականացնելու, որտեղ ԶԱԿՆ-ի պաշտպանության նախարարություն թե ուժային մյուս կառույցները շատ կարևոր է ծառայության դեպքում մարդու ստաթ վիճակը։
Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Նազինյանը համաձայն է ուժային կառույցներում թմրամիջոցների գործածման թեստավորման պարտադիր պայմանին։ Նազինյանի խոսքով արդյունավետ փորձ ունեն այդ առումով։ Ներքին գործերի նախարարությունն իր աշխատակիցներին ատեստավորելուց առաջ ուղեգրում է թմրամիջոցների հետազոտության։
Մեր դպրոցները կատարյալ չեն, էլի ճիշտը խոսենք։
Ի տարբերություն ուժային կառույցներին, կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի տնօրենը պնդում է, որ դպրոցականների շրջանում թեստավորում անցկացնելը արդյունավետ գործիք չէ, քանի որ թեստ հանձնած երեխան կարող է պիտակավորվել և խտրական վերաբերմունքի արժանանալ։
Դե հիմա տեստավորեցին, տնօրեն իմանալու է։ Տնօրենը, որ իմացավ, հնարավոր է, որ ուսուցիչներ կիմանա։ Կարող ենք վստահել, որ տնօրենը կամ ուսուցիչը, մեկ այլ ուսուցիչի կամ մեկ այլ երեխայի ծնողի դա չի պատմելու։ Ոչ միայն այդ երեխան, այլ նաև իր ընտանիքն արդեն խարանվելու։
Մասնագետի համոզմամբ, եթե երեխան թմրամիջոց է օգտագործում, ապա նրա վարքը կտրուկ փոփոխվում է, ծիծաղկոտություն է առաջանում, դեպրեսիա, քնի խանգարում, երեխան մեկուսանում է, ինչը չի կարող աննկատ մնալ ծնողից կամ ուսուցչից։ Հետևաբար, թեստավորման փոխարեն Սուրեն Նազինյանը կարծում է, որ պետք է երեխաներին կրթել ու թմրամիջոցների վտանգների մասին տեղեկացվածությունը բարձրացնել։ Իդեպ, թմրամիջոցների դեմ պայքարի ռազմավարության նախագծում խոսվում է նաև պաշտոնյաների և հանրային ծառայողների շրջանում պարտադիր թեստավորում իրականացնելու հնարավորության մասին։ Ըստ նախագծի, նման պարտականություն կարող է նախատեսվել միայն հանրային ծառայության այն տեսակների համար, որոնց դեպքում թմրամիջոցների գործածումը հատկապես մեծ ռիսկեր է ենթադրում, օրինակ ոստիկանությունում, դատախազությունում, քնչական մարմիններում պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար։ Կարող են որոշակի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կամ իրավապահներ ներգրավված լինեն այս ապօրինի
ներգրաված, եթե լինեն, չեմ բացառում։
Ավելի քան 1.5 տարի առաջ Հայաստան անարգել կերպով ներմուծվեց 1 տոննա կոկային և բանանի անվան տակ հասավ Մրգենի ընկերության պահեստ։ Ինչու 250 միլիոն դոլար արժողությամբ կոկայինը պետական մարմինները չկարողացան հայտնաբերել և թմրանյութը ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնեցին հետախուզվող գործարար ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանի աշխատակիցները։
Իմ տեղեկություններով էլ ազգային անվտանգությունը այդ բերի մասին իմացել է և օպերատիվ հսկողության տակ եղել այդ ամեն ինչը։
1 տոննա կոկայինի գործով առ այսօր որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ տարվա վերջին ամիսներն աչքի ընկան կադրային խառնաշփոթով։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ Գյումրի ավականու Բալասանյան դաշինքը ներկայացնող անդամները որոշեցին վայր դնել մանդատները դրան հաջորդած կառավարման ճգնաժամը, քաղաքացիական պայմանագրին արագորեն հաղթահարել, այդպես էլ չհաջողվեց։ Նախ քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Կարեն Սարուխանյանի շուրջ ծագած նարկոսկանդալը, ապա տեղացի ԿՊԱ-ականների շրջանում սկիզբ առած տարաձայնությունները կառավարությունը ստիպեցին այսպես այսպես կոչված պրայմերիներ կազմակերպել եւ դրանց հաղթող անկուսակցական Սարիկ Մինասյանին նշանակել քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Այս բուրըն զարգացումներին զուգահեռ լարված էր իրավիճակը նաեւ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանի շուրջ նախ նա ենթարկվեց խիստ քննադատության մարզի դպրոցներից մեկում գործող բարձրաստիճան զինվորականներից մեկի պատվին անվանակոչված դասասենյակի բացմանը ներկա գտնվելու համար։ Մի քանի շաբաթ անց էլ հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, թե վիր գրած այդ դիմումի մասին իմացավ կառավարության նիստի ժամանակ։ Այսօր արդեն Շիրակը նոր մարզպետ ունի, 6-րդը վերջին 6 տարիների ընթացքում։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Տարածքային կառավարման նախարը դարձյալ Գյումրիում էր այս անգամ ներկայացնելու Շիրակի նորանշանակ մարզպետին։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ համայնքային աշխատողներին Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետին էր ներկայացրել։ Նախկին ու ներկա մարզպետների մեջտեղում նստած Դավիթ Խուդատյանը մեկին շնորհակալ եղավ աշխատանքի համար, մյուսին հաջողություն մաղթեց։ Ի վերջո, ինչու 2 տարվա պաշտոնավարումից հետո աշխատանքից ազատվեց Մուշեղ Մուրադյանը, ընդ որում կառավարության նիստից առաջ պնդում մեր թե դիմում չի գրել, նիստից հետո էլ չկարողացավ բացատրել, թե ինչպես ստացվեց, որ դիմումն արդեն գրել էր։
Տեսեք, այստեղ ոչ թե հարցը պաշտոնանք լինելուն է, այլ ներս թիմային վերադասավորումներ են, եւ ես այդ ժամանակ որոշել եմ դիմում ներկայացնել աշխատանքից ազատման, ինչը բնական նորմալ երևույթ է։
Վարչապետից SMS ստացել էր։
Ոչ, հարգելիներս, եթե նման բան լիներ, ես հաստատ ձեզ կասեի։
Կառավարության նիստերից մեկում Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային խիստ նկատողությունը աշխատանքից ազատման պատճառ չի եղել, պնդում է Մուշեղ Մուրադյանը։
Ոչ, ամենևին կապ չուներ, տեսեք, նկատողությունը ստացել եմ, նկատողությունը հայտարարել է իմ ղեկավարը, ցանկացած եթե մարմին, ցանկացած կազմակերպություն, ղեկավարը իր աշխատողին, աշխատակցին և խրախուսում է և նկատողություն է տալիս, դա աշխատանքային բնականոն գործընթաց է։
Ակնարկեց, որ առաջիկայում այլ աշխատանքի է անցնելու, վստահեցրեց, մնալու է քաղ պայմանագրի թիմում ու թիմի կողքին։ Տարածքային կառավարման նախարարն էլ նույնն ակնարկեց.
Մենք պարոն Մուրադյանի հետ թիմակիցներ ենք, այս ընթացքում մեծ ծավալի աշխատանք ենք իրականացրել և վստահ ենք, որ պարոն Մուրադյանը իր ներուժը կշարունակի օգտագործել այն բնագավառում, որտեղ կորոշի, որ այդ ներուժը ներդնելու կարիք կա։
Դե իսկ նորանշանակ մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը 3 կառավարության նիստից հետո հասցրել էր նախ մարզպետարան գալ, ապա քաղ պայմանագրի Գյումրիի տարածքային կազմակերպություն։ Այս հանդիպմանը մասնակցել էր նաև Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետ Սարիկ Մինասյանը, որը պետք է գլխավորի Գյումրիի արտահերտ ընտրություններում իշխող ուժի նախընտրական ցուցակը։ Ինչ են քննարկել, արդյոք մարտի վերջին կայանալի արտահերտը։
Տարածքային կառույցը հրավիրել էր նախաձեռնողի նիստ, որը պարբերաբար ունենում ենք մենք 5-7 օրերը, և էլեք այդ 5-7-ին էր, որ նախաձեռնողի նիստ էր, և ես որպես նորանշանակ մարզպետ և նաև պարոն Մինասյանին ծանոթացրեցինք թիմի անդամների հետ, ովքեր որ չէին ճանաչում, քննարկեցինք մարզում, ես նախ ներկայացրեց իմ դիրքորոշումը որպես մարզպետ, թե իմ աշխատանքների, թե թիմային աշխատանքների մասով, և պարոն Մինասյանը ևս ներկայացրեց իր դիրքորոշումները, ծանոթացանք, քննարկեցինք, նման հարցեր եք քննարկվել, այլ որևիցե բան տեղի չունեցել, իհարկե մամուլը տարբեր բաներ կարող է նորից գրել, որ մենք խնդիրներ ունենք իրար հետ, պարոն Մինասյան, պարոն Սարուխանյան, մենք երբևիցե խնդիր չենք ունեցել ու չենք էլ ունենալու։
ԿՊԱ-ական նորանշանակ մարզպետը մարզի խնդիրներին զուգահեռ նաև պետք է Գյումրիի թիմ ընտրություններով զբաղվի, ասում են նախապատրաստվելու ժամանակ դեռ կա։
Գործառույթները մարզի խնդիրներն են, բնականաբար արդարեր տնդրություններն էլ Գյումրու քաղաքապետի շատ կարևոր է, դրա հետ կապված էլ աշխատանքներ տանելու ենք, բայց դեռ ժամանակ ունենք, տարին կամփոփենք, դրանից հետո արդեն հենց քարոզարշավի պումփուլը սկսվեց, բնականաբար նաև զբաղվելու ենք ընդրություններով։
Շիրակի մարզպետարանում կադրային փոփոխություններ կլինեն, ովքեր կլինեն մարզպետի տեղակալները, հետաքրքրվեցինք Դավիթ Արուշանյանից։
Փոխմարզպետը պարոն Այվազյանը մնում է, երկրորդ փոխմարզպետը, երբ որ նշանակում է եղավ, արդեն դուսաբանվեք իմանալ։
Քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության 6-րդ տարում Դավիթ Արուշանյանը Շիրակի 6-րդ մարզպետն է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջին շրջանում Հայաստանում լայն տարածում ստացած կոսմետիկ վիրահատությունները որպես կանոն համարվում են թանկարժեք, բայց համեմատաբար անվտանգ։ Իրականում, սակայն, վերջին շրջանում պարբերաբար արձանագրվող ողբերգական դեպքերն այլ բանի մասին են վկայում։ Երևանում գործող բազմաթիվ կոսմետիկ վիրաբուժական կլինիկաներից մեկում, օրինակ, ընդամենը 1 տարվա ընթացքում 2 հաճախորդուհի է մահացել, մեկը 32, մյուսը 56 տարեկան։ Թվում էր, թե դրանից հետո այդ կենտրոնի լիցենզիան պետք է հետ կանչեին, բայց ոչ, լիցենզիան կա, հաճախորդներն են խուսափում այցելել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Երկու քրեական պատմություն, երկու կնոջ մահ, իսկ Արտկոսմետ էսթետիկ վիրաբուժության կենտրոնի դռները դեռ բաց են։ Ցուցանակները շողշողում են, բայց ներսում լույսերն անջատված են։ Պլաստիկ վիրահատությունների եկածներ չկան, եւ չկա նաեւ կենտրոնի տնորեն վիրաբույժ Արթուր Սարգսյանը։ Միայն մի հսկի չի տեսանք ներսում։ Այսինքն, ոչ թե պետության վերահսկող օղակներն են դադարեցրել կենտրոնի գործունեությունը, այլ մարդիկ իրենք են վարանում մոտենալ այս կենտրոնին։
50% զեղ։
Եվ այս բացը լրացնելու համար Արտկոսմետի թիմն ու նրա տնորենը զեղչերի հրավառություն են կազմակերպել, կվիրահատեն, կներարկեն, կսիրունացնեն մինչև 50% զեղչով։
Սիրելի հետևորդներ, Սև ուրբաթի կապակցությամբ մենք ձեզ համար պատրաստել ենք մեծ զեղչեր։
Արտկոսմետում բոլոր ծառայությունների համար գործում է 50% զեղչ։ Իսկ որակը երաշխավորում ենք։
Կին արվատը համուզել եք ու թրթել եք ու թրթել եք ու թրթել եք։
Զարեհ Կարապետյանի կինը 56-ամյա Զաբելը հոկտեմբերի սկզբին մտավ Արտկոսմետ պլաստիկ վիրահատության, վճարեց 5263 եվրո ու մահացավ։ Ամուսինն ասում էր, դոկտոր Սարգսյանը պլանավորվածից ավելին է վիրահատել, կնոջ թևերը, կզակը, աչքերի տակը, որովայնը, հետույքը վիրահատական դանակի տակ են հայտնվել։ Արտկոսմետն այդ ժամանակ հայտարարեց, կինը սրտի սուր ինֆարկտից է մահացել։ Կենտրոնի տնորեն վիրաբույժ Արթուր Սարգսյանը թե այդ ժամանակ, թե հիմա հրաժարվում է հարցազրույցից։ Ողբերգությունից հետո մահացած կնոջ ամուսինը պնդում էր, պայքարելու է, որ մեղավորը պատժվի։
Ես ուզում եմ Զաբելին դիտաս։ Դու իմ Զաբելին բերդուր, ես ոչ մա չեմ ասում, բայց իմ ասի, ես միջև էչ գնալու եմ, մեղավորը, ով որ է, նա պետք է պատասխանտա։
Որ փուլում է քրեական գործը, քնչական կոմիտեից ասում են, մեղադրյալ չկա, նախաքննությունն ընթանում է։ Նույն կենտրոնում, նույն բժշկի վիրահատությունից հետո 1 տարի առաջ մահացել էր նաև 32-ամյա Ալվարդ Վարդանյանը։ Կոմիտեի պատասխանը նույնն է, նախաքննություն է ընթանում, նախաքննությունից ավելի արագ տեմպ չունի վերահսկող մարմինը։ Առողջապահական ու աշխատանքի տեսչական մարմինը ստուգում է արել մահվան երկրորդ դեպքից հետո։ Առողջապահության նախարարություն ուղարկել Արտկոսմետի լիցենզիայի կասեցման միջնորդություն, թե ինչ խնդիրներ են հայտնաբերել տեսչությունից հրաժարվեցին ներկայացնել։ Առողջապահության նախարարության խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը տեղեկացրեց, պլաստիկ վիրաբուժության այս կենտրոնի լիցենզիան կասեցվելու է։
Մենք ստացել ենք տեսական մարմնից բուժ հաստատության գործունեությունը կասեցնելու միջնորդություն, մինչև տարեվերջ կկայանա լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստը և կկասեցվի Արտկոսմետի գործունեությունը։
Առողջապահության ոլորտի փորձագետները գեղեցկանալու մղումով վիրահատարաններ շտապող կանանց մահվան դեպքերից առաջ ու հետո ահազանգում էին։ Պլաստիկ վիրաբուժությամբ զբաղվող կենտրոնները լիցենզավորվում ու չեն վերահսկվում, նրանց կատարած աշխատանքի որակը չի ստուգվում։ Հայաստանում այսօր գործում է պլաստիկ վիրահատություններ անող 68 կազմակերպություն, կասեցման որևէ դեպք մինչև այժմ չի եղել։ Օրեր առաջ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը խոսել էր լիցենզիայի պայմանների խստացման անհրաժեշտության մասին։
Լիցենզիոն պայմանների խստացման են գնում, փաթեթը մասնագետների կողմից արդեն իսկ վերանայվել է, բայց սա էլ շրջանառության մի քանի փուլեր է անցնում։ Վերափոխել ենք մասնագիտությունների ցանկը, որ հստակ լինի, թե ինչպիսին պետք է լինեն պլաստիկ խիրուրգիայի ծավալները, ինչի իրավունք ունի պլաստիկ խիրուրգը և ինչի իրավունքը չունի։
Մինչև նախարարությունն ի վերջո Արտկոսմետի գործունեության կասեցման մասին որոշում կկայացնի, այստեղ արդեն անցել են տարեվերջյան տոնական զեղչերին։
Նախատոնական զեղչերը Արտկոսմետում համարում ենք բացված։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղից ավելի քան կես տարի է անցել, սակայն դրանից տուժած քաղաքացիների խնդիրների մի զգալի մասը շարունակում է լուծման կարոտ մնալ։ Այս իրավիճակը Ստեղծվել է օրինակ Ալաբերդիոն, որտեղ գտնվող ավելի քան 1 դարի պատմություն ունեցող եւ խիստ վթարային ճանաչված շենքերից մեկի բնակիչները հրաժարվում են լքել իրենց բնակարանները, պատճառը պետության կողմից առաջարկվող փոխհատուցման չափն է, որն ի դեպ վերջին ամիսներին փոխվել է, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Չնայած կառավարությունն ավելի քան կրկնակի ավելացրեց Ալավերդու քանդման ենթակա շենքի բնակիչների փոխհատուցումը, մեկ է մի մասը չի համաձայնում լքել իրենց տները։ Գարնանային ջրհեղեղից հետո Ալավերդու սանային կայարան թաղամասի 100 տարեկան շենքերից մեկը ստուգել ու եզրակացրել էին, որ 4-րդ աստիճանի վթարային է ու որ պետք է քանդել։ Կառավարությունը որոշեց բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով փոխհատուցել 16 ընտանիքներին, 16 սեփականատերերից 6-ը մինչդեռ հրաժարվում են պետության հետ պայմանագիր կնքել ու բնակարանի 1 քառակուսու դիմաց 148,000 դրամ ստանալ։
Այդ գումարով, ներկայիս գներով մենք չենք կարա ոչ մեր բնակարանի քեսի չափ բնակարան գնենք, ոչ էլ նորմալ նորոգենք, կարողանան ասնել իհարկե խոսք չկա։
Ռեմոնտի քայլը տունարն է 3 ցենյակ։
Եթե անգամ այդ գնով հնարավոր լինի նոր բնակարան ձեռք բերել, ապա վերանորոգման ծախսերին չի բավականացնի, համոզված է շենքի բնակիչներից Սեյրան Հովանիսյանը, որ առաջին հարկի ամենատուժած տներից մեկի սեփականատերն է։ Բնակարանը 2 տարի առաջ է հիմնովին վերանորոգել, որի համար $17,000 է ծախսել, ասում է նա։ Հիմա եկել հավասարաչափ փոխհատուցում են թե վերանորոգված ու թե անխնամ բնակարանների տերերին։
Չեսնի բանը մտել սող բանալ է, կաղա մի հատ պետի կրավատ ունեմ, այդ կրավատը մնացած ունի։ Թե չէ գարդինոպներով բանով սաղ հայի ագնացը։ Ես մի որ համաձայն եմ ու գնամ չկայնամ, գոնե մի կիզ նմանացնեմ իմ տանը, մի բան նմանացնեմ գոնե։
Երկրորդ հարկի բնակիչներից Հայկ Թամազյանը, որ նույնպես փոխհատուցումն իր ունեցածին համարժեք չի համարում, ասում է, պետք էր գնահատել կորուստն ու փոխհատուցումն ըստ կորցրածի տալ։
Տոբալային սիստեմ սարքեին, ասենք իմ տունը մի բալից է ցածրա, թողից գնահատեն 0.8։ Մեկինն էլ լավն է, ռեմոնտ ունի, ես ունի, ան ունի, թողնան էլ 1-2 լետ։ Ես իմ մի հատ բալային սիստեմով այդ հարցը լուծեին, ոչ թե այն որ ոչ պատուներ ու Ես ոչ թե ասում եմ նախիա շատ ստանում, չէ, ես ընդամենը ինձ մեմ ասում, որ ես խիեմ քիչ ստանում։
Կառավարությունը դեռ ամռանը կադաստրային միջին արժեքով էր հաշվարկել ու փոխհատուցման գին սահմանել 63,400 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ Գործադիրի այսօրվա նիստում տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանն ասաց, տեղում գործընկերների հետ քննարկել ու եզրահանգել են, որ այսօրվա դրությամբ այդ գնով իսկապես հնարավոր չէ Ալավերդիում բնակարան գնել ու շուկայական գներով են կատարել հաշվարկը։
Առաջարկում ենք 1 քառակուսի մետրի համար սահմանել 148,050 դրամ, գործող 63,400 դրամի համեմատությամբ։
Մենք փաստորեն արձագանքում ենք Ալավերդու մեր սիրելի բնակիչների ուղերձներին։
Դեռ ամիսներ առաջ բնակիչներն ազատությանն ասել էին, հաշվարկել են, իրենց բարեկարգ բնակարաններին համարժեք տուն կարող են ձեռք բերել միայն 1 քառակուսին 180,000 դրամ գնահատելու դեպքում։ Այսօր կառավարությունը չի համաձայնում տալ այդ գինը։ Վարչապետի ուղիղ հարցին Լոռու մարզպետը պատասխանեց. Այսօրվա սահմանված գինը բավարար է Ալավերդիում տուն գնելու համար։
Պարոն Ղազարյան, հիմա այդ գնով կարելի է տուն գնել Ալավերդիում։
Շնորհակալություն, մեծարգող պարոն վարչապետ, այո, այդ գնով կարող ենք Ալավերդիում բնակարաններ ձեռք բերել։
Կոնկրետ Ալավերդիում մենք կարողացել ենք որոշակիորեն գոհացնել մեր քաղաքացիներին, որ նրանք համարեն, որ կառավարությունը համարժեք արդար արձագանք է տվել աղետի բերած հետևանքներին։
Ընդհանուր առմամբ, այո, պարոն վարչապետ։
Իսկ ինչ-որ խնդիրներ կան դրա հետ կապված։
Մանր-մունր խնդիրներ, ընդամենը որոշ բնակարաններ մի փոքր ավելի լավ է վերանորոգված, բայց դա հիմա չենք կարող ամբողջ ստանդարտները դնել եւ տեսնել ով ինչ գումարի վերանորոգում է իրականացրել, զուտ միայն այդ մասով, ուրիշ հարցեր չկան։
Մինչդեռ շենքի 6 սեփականատերերը խնդիրները մանր մունր չեն համարում, այդ գնով չեն կարող իրենց թաղամասում տուն գնել։
Բայց ո՞նց եք պատկերացնում նաև վթարային տանը հիմա ապրելը։
Դե նենց է չի, որ պատկերացնում ենք, որ դա նորմալ է, բայց ինչ անենք, այսինքն գնանք պարտի տակ լինենք։
Ջրհեղեղից հետո քանդման ենթակա է համարվել 16 բնակարան ունեցող այս շենքն ու ևս 9 առանձնատուն, որի համար կառավարությունը նախատեսել է 150 միլիոն դրամ։ Շահառու սեփականատերերը կարող են փոխհատուցման համար դիմել մինչև հաջորդ տարվա մարտի 1-ը, չդիմելու դեպքում նրանք կզրկվեն փոխհատուցումից։ Կառավարության նիստում խոսք գնաց կան երաշխիքներ արդյոք, որ փոխհատուցումից հետո վթարային համարված շենքը քանդվելու է, մարզպետ Արամ Ղազարյանն ասաց։ Բնակիչներին զգուշացրել են, մինչև շենքից ու առանձնատներից դուրս չգան, փոխհատուցում չեն ստանա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք և խոսենք Վրաստանում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Թբիլիսիի և Եվրամիության սրված հարաբերություններում կարծես հանգուցալուծման առաջին նշույլներն են ի հայտ գալիս։ Եվրոպայի խորհրդի պատվիրակության Թբիլիսի կատարած այցից հետո Վրաստանի իշխանությունները կարծես մեղմացնում են իրենց դիրքորոշումը։ Արդյոք դա հնարավորություն կտա վերջ տալ հետընտրական ճգնաժամին, պատմի Սասուն Խաչատրյանը։
Վրաստանի կառավարությունը խոստացել է փոխել օտարերկրահազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրենքը, որի համար կստեղծվի միջազգային աշխատանքային խումբ։ Թբիլիսիում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսօր հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Ալեն Բերսեն պաշտոնական այցով Թբիլիսի է ժամանել 3 և մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Բիդինա Իվանիշվիլիի, վարչապետի և ընդդիմության հետ։ Վրաստանի իշխանություններն առայժմ չեն մեկնաբանել այս հայտարարությունը։ Եվրոպացի պաշտոնյան նաև ասել է, որ երկրի իշխանությունների հետ հանդիպմանը պահանջել է ազատ արձակել վերջին շաբաթներին ընդդիմության ցույցերի ժամանակ ձերբակալվածներին։
Ես այստեղ եմ առաջին հերթին Վրաստանին և նրա ժողովրդին իմ աջակցությունը հայտնելու համար։ Նրանք արժանի են ապրելու կայուն և ժողովրդավարական երկրում։ Վրաստանի տեղը Եվրոպան է և մնում է Եվրոպան։ Վրաստանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ է։ Մենք շարունակելու ենք նրան ուղեկցել իր ժողովրդավարական և եվրոպական ճանապարհին։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ հաշվի առնելով Վրաստանում կատարվող իրադարձությունները իր կողմից անպատասխանատու կլիներ չլինել այստեղ և չկանգնել ժողովրդի կողքին։ Նա ասել է, որ անկեղծ և կառուցողական քննարկում է ունեցել բոլոր կողմերի հետ։
Իմ այցի հիմնական նպատակն այն է, որ ներկայիս քաղաքական ճգնաժամը կարող է լուծվել միայն այն դեպքում, եթե մենք պահպանենք ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության հիմնարար սկզբունքները։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ում հանդիպեցի այս շաբաթվա ընթացքում։
And the Georgian authorities.
Մինչ Թբիլիսին խոստանում է փոխել այսպես կոչված օտարերկրագործակալների մասին օրենքը, Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան արդեն հերթական պատժամիջոցներն են սահմանել, այս անգամ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթանգ Գոմելաուրիի և նախարարության այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզության հարցերով ֆինանսների փոխնախարար Բրեդլի Սպիթը պարզաբանել է, որ պատժամիջոցների պատճառը նրանց մասնակցությունն է ցուցարարների դեմ գործողություններին։
Վրաստանում ընտրություններից հետո ներքին գործերի նախարարության պաշտոնյաները դաժան բռնաճնշումներ են իրականացրել սեփական ժողովրդի նկատմամբ, այդ թվում լրագրողների վրա կանխամտածված հարցակումներ և բռնություններ գործել։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է մնում պատասխանատվության ենթարկելու նրանց, ովքեր ձգտում են սահմանափակել իրենց քաղաքացիների իրավունքները և խարխլել հիմնարար ազատությունները Վրաստանում և ամբողջ աշխարհում։
Եվրոպական հանձնաժողովն իր հերթին առաջարկել է դադարեցնել առանց վիզայի ռեժիմը Վրաստանի դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող պաշտոնյաների համար։ Եթե այն հաստատվի, ապա վրացի դիվանագետները, պաշտոնյաները և նրանց ընտանիքները Եվրոպական միություն կարճատև այցերի համար պետք է վիզա ստանան մինչև 90-օրյա ժամկետով։ Առաջարկում ասվում է.
Այս առաջարկը պատասխան է Վրաստանի իշխանությունների կողմից խաղաղ ցուցարարների, քաղաքական գործիչների և անկախ լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնի ճնշումներին, որոնք սկսվել են այն բանից հետո, երբ իշխանությունները նոյեմբերի 28-ին հայտարարեցին, մինչև 2028 թվականը Եվրամիության հետ բանակցություններ սկսելու դադարեցման մասին։
Միացյալ Նահանգները դեկտեմբերի սկզբին արդեն պատժամիջոցներ էր սահմաններ վրացի 20 պաշտոնյայի նկատմամբ։ Պատժամիջոցներ էին սահմանել նաև Լիտվան և Էստոնիան, իսկ ավելի ուշ նման առաջարկ էր ներկայացրել Եվրոպական միությունը, սակայն Հունգարիան և Սլովակիան արգելափակել էին այն։ Վրաստանում վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում տասնյակ մարդիկ են հոսպիտալացվել ոստիկանների կողմից բիրտուժի կիրառման հետևանքով։ Ցույցերի օրերին ավելի քան 250 քաղաքացի է ձերբակալվել։ Վարչապետ Կոբախիձեն ի դեպ այսօր բարձրացրել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը նրան նշանակել ելով իր տեղակալ։
Ծրագրի արդին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին, նախորդին իր ամենամյա ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Մոսկվան պատրաստ է առանց նախապայմանների բանակցություններ սկսել Ուկրաինայի հետ, եթե քննարկվող համաձայնագրի հիմքում լինեն 2022-ի գարնանը Ստամբուլում մշակված և մասամբ համաձայնեցված սկզբունքները։ Կիևում այս առաջարկները մեծ ոգևորություն չառաջացրեցին։ Նախագահ Զելենսկին և նրա աշխատակազմի ղեկավար Երմակը նույնիսկ վիրավորական մի շարք արտահայտություններ հնչեցրեցին Ռուսաստանի նախագահի հասցեին։ Այս ամենից մի քանի ժամ անց ռուսական անօթաչուներն ու հրթիռները կրկին հարվածում էին Կիևին։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսական զորքը գիշերը հրթիռներով հարվածել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքին և Խերսոնին, ինչի հետևանքով առնվազն 2 մարդ է սպանվել ևս 9 վիրավորվել։ Միայն Կիևին հարվածել է 8, այդ թվում գերձայնային Կինժալ և Իսկանդեր Կ-ն 23 տեսակի բալիստիկ հրթիռ։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն տեղեկացրել է, որ մայրաքաղաքում վնասվել են շենք շինություններ ջեռուցման գից, առանց ջեռուցմանը մնացել 630 բնակելի շենք, ավելի քան 1 տասնյակ ուսումնական և բուժ հաստատություններ։ Կիևում պահեստներ մեկում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Այս հարցակումը հաջորդում է Ռուսաստանի նախագահի 3-րդ մամուլի ասուլիսին, որի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը, անդրադառնալով ռուսական օրեշնի գերձայնային հրթիռի խոցելիության վերաբերյալ կասկածներին, ասել էր, որ այն անխոցելի է, և առաջարկել էր հրթիռային մենամարտ կազմակերպել դրանում համոզվելու համար։ Ուկրաինայի նախագահը, արձագանքելով Պուտինին, իքսում նրան հիմար է անվանել։ Նույն օրը Վլադիմիր Զելենսկին Բրյուսելում տված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ Պուտինն ադեկվատ չէ և վտանգավոր է բոլորի համար։
Վտանգավոր է, քանզի նրա համար կարևոր չէ մարդկային կյանքը, ոչինչ, կարծում եմ նա խելագար է, ես այդպես եմ կարծում, իսկապես, կարծում եմ ինքն էլ է մտածում, որ խելագար է, դա այդպես է, նա սիրում է սպանել։
Բրյուսելյան ասուլիսի ժամանակ, դիմելով եվրոպական երկրներին, Զելենսկին ասել է, թե կարևոր է, որ եվրոպական միությունը միասնական մոտեցում ունենա Ուկրաինային այս փուլում աջակցելու հարցում։
Ми повинні з вами зрозуміти, що ми не можемо жити з замороженим конфліктом.
Մենք ձեզ հետ պետք է հասկանանք, որ չենք կարող ապրել սառեցված հակամարտության պայմաններում։ Երբ խոսքը հրադադարի մասին է ցանկացած պատերազմի դեպքում, մարդիկ գիտեն, թե ինչ կլինի հետո, ինչպես կավարտվի այդ ամենը։ Մենք պետք է իմանանք, թե ինչ է լինելու վաղը, որպեսզի այսօր զինադադար հաստատվի, և դրա համար Ուկրաինային անհրաժեշտ են անվտանգության երաշխիքներ։
І тому Україні потрібні гарантії безпеки, сильна позиція України і гарантії безпеки.
Զելենսկին սակայն նշել էր, որ միայն եվրոպական երկրների անվտանգության երաշխիքները բավարար չեն լինի Ուկրաինայի համար։ Կիևը պետք է փորձի ստանալ նաև Միացյալ Նահանգների նոր վարչակարգի և ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը։
І це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами.
Դա չի կարելի քննարկել միայն եվրոպացի առաջնորդների հետ, քանի որ մեզ համար իրական երաշխիքները, ամեն դեպքում այսօր կամ ապագայում ՆԱՏՕ-ն է։ Կարծում եմ, նախագահ Թրամփը ուժեղ մարդ է և շատ եմ ուզում, որ նա մեր կողքին լինի։ Ինձ համար դա շատ կարևոր է։ Ցանկանում եմ նրա հետ ավելի մանրամասն քննարկել այս պատերազմի հարցը։ Շատ եմ ուզում, որ Թրամփը օգնի մեզ և ավարտի այս պատերազմը։
Այսօր արդեն պարզացավ, որ Եվրոպական միությունը 2025 թվականին լրացուցիչ 30 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի Ուկրաինային։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան այս մասին այսօր հայտարարեց Բրյուսելում.
We will implement the 15 sanctions package against Russia.
Մենք կիրականացնենք Ուկրաինայի դեմ պատժամիջոցների 15-րդ փաթեթը, որը հաստատել ենք այս շաբաթ։ Այս փաթեթը փակում է բացերը եւ սահմանափակում դրանք շրջանցելու հնարավորությունը եւ հատկապես թիրախավորում է այսպես կոչված ստվերային նավատորմը։ Երկրորդ, մենք Ուկրաինային արդեն տրամադրել ենք մոտ 130 միլիարդ եվրո ֆինանսական աջակցություն եւ 2025 թվականին կմատակարարենք լրացուցիչ 30 միլիարդ
եվրո։ in 2025.
Մամուլի ասուլիսին մասնակցող եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն իր հերթին ասաց, որ եվրոպական միությունը շարունակում է ուղեկցել Ուկրաինային միությանն անդամակցելու ճանապարհին.
If Ukraine keeps up the good work, we should be ready to open the first cluster of accession negotiations.
Եթե Ուկրաինան շարունակի լավ աշխատանքը, մենք պետք է պատրաստ լինենք հաջորդ տարվա սկզբին բացել անդամակցության բանակցությունների առաջին կլաստերը։ Այդ տարվա ընթացքում դրան կարող են հետևել նաև մյուսները։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։